Слухайте радыё «Свабода». Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Расіі ператрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. Палітвязя Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. У міжнароднай арганізацыі працы заяўляюць, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Група расійскіх апазіцыянераў распаўсюдзіла маніфэст «Свабоднай Расіі», у якім сфармуляваныя мэты пратэстнага руху. Маніфэст прымеркаваны да маючага адбыцца 12 чэрвеня «Маршу мільёнаў». У ліку першачарговых задач у маніфэсце называюцца «Змена ўлады не гвалтоўным шляхам», «Новы закон аб выбарах», «Абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта». Тым часам сёння напярэдадні «Маршу мільёнаў» у кватэрах шэрагу расійскіх апазіцыянераў праведзеныя ператрусы па справе аб масавых беспарадках на Балотнай плошчы 6 траўня. Разам з тым, на саміце «Расія-Еўразвяз» расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заступіўся за Александра Лукашэнку, выказаўшыся супраць санкцыяў «Еўразвязу». Пуцін абараняе беларускі рэжым ад санкцыяў і пераймае досвід апошняга дыктатара Еўропы, мяркуюць некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. З імі гутарыў Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, у Расіі ёсць жаданне выкарыстаць досвід Беларусі ў пабудове аўтарытарнай сістэмы кіравання. Таму Беларусь, магчыма, не апошняя дыктатура Еўропы, і іншыя постсавецкія рэспублікі таксама могуць стаць дыктатурамі.
Досвід Беларусі вельмі важны ў пабудове вот этой атмасферы страху. Калі Пуцін заявіў, што ён збіраецца будаваць новую імперыю пад назву Еўразійскі саюз, а імперыі ніколі не бываюць дэмакратычнымі. Там мусіць быць жорсткая рука. Пуцін гэта дэманструе. Ён не будзе азірацца на захад. Для ўтрымання ўлады ён выкарыстоўвае такія сілавыя метады. Я думаю, што гэта кепскі знак, бо мы маем суседа, які будзе ўмацоўваць і дыктатуру беларускую. Таму чакаць дэмакратызацыі з усходу, як падзяваліся некаторыя на захадзе, яшчэ раз прадэманстравана, што гэта не адбудзецца ніколі.
Паводле намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Біленька, нельга казаць, што Лукашэнка нешта зрабіў, а Пуцін гэта пераймае.
Ведаючы перад гісторыю ўсёй гэтай вот чужынскай улады, добра ведаючы Лукашэнка па Верховным Савеце 12 склікання, памятаю выказыванне наконт таго, што на самым верху быў у Маскве, абещалі зрабіць прэзідэнтам. І ведаючы, хто вакол яго стаіць, што гэта за людзі, кім яны пастаўлены, магу па-другому сказаць, што Лубянка, маючы свайго кліента на пасадзе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пэўныя тэхналогіі адпрацоўвае, а потым прымяняе ў сябе на тэрыторыі. Гэта схема дзейнічае дастаткова даўно.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў адзначае, што ў Расіі ўлада робіць тыя ж захады ў барацьбе супраць дэмакратычнай апазіцыі, як і рэжым у Беларусі.
Абсалютна тая самая карціна ў Расіі, што ёсць у Беларусі, значыць, ім трэба адбельваць адзін аднаго. І рыторыка, калі мы параўнаем, я скажам, перад выбарамі, асабліва прэзідэнцкімі, калі чорнай фарбы не шкадавалася на таго боку, не з гэтага змянілася. Зараз усё светлае, белае, усе пушыстае. Причина гэта могуць тым, што прырода рэжыму Расіі і рэжыму Беларусі прыблізна аднолькавая. Па сутнасці, гэта адно і тое.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, падзеі ў Расіі для беларускай дэмакратычнай публікі дэжавю. Гэта тое, што адбываецца ў Беларусі пасля плошчы 2010 году.
Казаць, што Пуцін капіюе беларускі досвід, у пэўнай ступені можна, але хутчэй тут дзейнічае логіка аўтарытарных рэжымаў. Калі ўлада не мяняецца, яна дэградуе, загнівае, пачынае закручваць гайкі, і зноў Лукашэнку пашанцавала. Ён зараз можа казаць, што гулялі ў Крамлю кіраваную крату, дагуляліся, цяпер робяць проста і груба, як заўсёды я рабіў. І плюс на гэтай глебе зараз сапраўды ўзмацняецца расійская падтрымка. Пуцін, акрамя таго, што ён унутры краіны закручвае гайкі, ён і антызаходні ўзяў курс. І тут два аўтарытарныя рэжымы збліжаюцца.
Мяркуе палітолог Александр Класкоўскі. Як вы лічыце, ці падобная палітыка Пуціна адносна апазіцыі да палітыкі Лукашэнкі? Калі так, то ў чым гэтае падабенства? Такія пытанні наш карэспандэнт задаў гарадзенскім мінакам. І вось што пачуў адказ.
Политика Путина и политика Меделя на правильном пути. И эти забастовки, эти восстания, которые идут там, вот эти вот, они не имеют никакого основания под собой. Ну, по стопам, не по стопам, у каждого политика есть свой народ и свой взгляд по отношению как к России, так и к Белоруссии. Я считаю, правильная и спокойная обстановка как в России, так и в Беларуси благодаря этим президентам?
С Москвы. Я не могу судить объективно. Мне кажется, что у Путина своя политика, свое направление. Они оба в чем-то копируют старый советский режим. Это однозначно, и как бы это однозначно укладывается в их политику как руководителей крупных, скажем так, держав, ну, империями, может быть, я бы их не назвал, Россию скорее можно, но, во всяком случае, некие такие имперские замашки однозначно присутствуют у обоих. Тут вопрос, кто у кого учится. Я думаю, что учителя были и другие у них.
Честно говоря, никак не прокомментирую, я вне политики, с Россией, с Москвой. Нет, я думаю, что совсем другим путем Путин идет. Лукашенко молодец, у него порядок более-менее. У Путина какой-то полный разврат.
Ну, вообще-то ненормально. Если хапали и арестовали, это ненормально, да, это. Люди имеют право на свое мнение, на свой голос. Нет, я завидую россиянам, у них более свободно это.
Я, например, одобряю высказывания Путина и поведение его, как у него сейчас вот получается, понимаете? Ну, а у нас в Беларуси оппозиции как таковой, как-то сейчас видно и не видно совсем. Закрутил гайки.
Ну, не вдаваясь, скажем так, в глубокий анализ, то, скажем так, можно сравнить, даже поставить знак равно. Да, помеж Путиным и Александром Григорьевичем. Касательно именно вот этих всех проблем, которые в последнее время происходили, слухи такие ходят. Ну, что вот именно российский президент, собственно, является учеником нашего. То есть такие слухи уже в интернете давно ходят. Ну, вообще, в принципе, можно аналогию только провести.
Ці падобная палітыка Пуціна адносна апазіцыі да палітыкі Лукашэнкі, меркаванне жыхароў горадні. Слухачы свабоды выказваюцца наконт некаторых аспектаў расійска-беларускіх дачыненняў.
Какое маральнае права имеет государство конфисковывать товар на границе, когда маркировка не соответствует ввозимому товару, или судить кого-то за неуплату налогов, когда само это государство маркирует бензин или солярку как растворители и разбавители, экспортируя этот товар, и при этом не платит пошлину другому государству.
Теперешняя улада разом с Россией рихтуется означить 200-годие войны 1812 года Франции и России. А не при чем тут Беларусь? А кроме лихолетия и разбурения... Война ее ничего не принесла. А вот подея, якая отбылася 220 год тому назад, это знаковая. Я говорю про прибусовый заход Белоруссии, тогда Великое Князство Литовского, царской России, а позднее большевиками. Вот эту сумную дату треба отзначить. По сути, отбылася мовная и культурная оккупация России, Белоруссии. История повторяется.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. 11 червня у Барисове поховали Галину Молчанову, мати политвязня Александра Молчанова, який после осуждения за площу и помилования знову опынулся у турме. Правоборонца Ганна Шапуцька, якая разом с іншими громадскими активистами допомагала у организации похования Галины Молчановой, сумняется, что администрация Жодзинской турмы поведомила Александру про смерть мати.
Мы думаем, что не ведаем. Великий жаль. Вот мы дали зараз телеграмму, приехали сюда, потому что родные на великий жаль не дали ему телеграмму. Адвокат сказала, как они дали телеграмму, и они не дали телеграмму.
То есть только сегодня вы дали телеграмму туда, да?
Да.
Тому вы меркуете, что он не ведал?
Да, тому мы меркуем, что я не ведал.
Галину Молчанову пахавалі пад бел-чырвона-белым сцягам. У пахаванні бралі ўдзел шмат грамадскіх актывістаў з Барысава, Менску ды іншых мясцін, паведаміла Галіна Шапуцька нашаму карэспандэнту Алегу Рудзіловічу. Галіна Молчанова памерла ад цяжкай хваробы ў ноч на 9 чэрвеня. Александра Молчанова на пахаванні Жодзінскай турмы не адпусцілі, спаслаўшыся на тое, што прысуд адносна яго яшчэ не ўступіў у дзеянне. Праз інтэрнэт людзі збіраюць грошы, каб дапамагчы бацьку Александра Молчанова Валеру, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін. Актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў мяркуе, што дапамога сям'і Молчанова – справа гонару.
Треба допомагать семье Александра, это батьки. Живут они вельми сипло. Квартира находится в таким старым доме Саша знаходится в турме, батька зараз инвалид, ему вельми тяжко пересовываться, размовлять. И тому Александр сфабриковали эту справу. В этой вот неулодкованности я лечу. Добро, что в интернете есть заклики. Вот нам передали. Мы сами гроши сбирали уже на похование. Вот уже поспели передать с первой машиной. В Минску приедут несколько машин.
Я нагадаю, 9 красавіка летась Александр Молчанов був осуджений на 1,5 года калюні строгого режиму за крадеж металолому. Після першої отсидки за площу його Борисову нікуди не брали на працю, і збор металолому був одним способом його заробку, розказав борисовський активіст Михайло Васильєв.
За площадь пострадал. Ну, а сейчас это продолжается. И не мог работать нигде, не мог устроиться. Ну, приходилось, как мог, добывать хлеб. Какого-нибудь бомжа там, может, за кусок металлолома и слова не скажет. Ну, а тут вопрос уже политический. Я сам борисовчанин, с семьей не контактировал. Ну, когда узнал, посмотрели тут, что некому помогать. Вот, организовываем все.
Адрес, на який можна перелічить грошову допомогу батьку Олександра Молчанова, ви можете знайти на нашому сайті свобода.org, а так само на наших сторонках у Фейсбуку і ВКонтакте. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Росії піротруси у опозиціонеру перед акцією 12 червня. На думку представників Демсілу, Путін переймає досвід Лукашенки. Політв'язня Олександра Молчанова не відпустили на поховання маті. Інтернет-супольність збирає гроші на допомогу батьку Молчанова, інваліду, який після арешту сина і смерті жінки застався один. Аліна Коваленко домагається медичного обслідування мужа у Кальонії. Питання про порушення у Білорусі правов профсоюзу так і не було розгляджено у Женеві на посядженні Комітету міжнародного народной организации працы. Але там заявили, что будут пильно сочить за ситуацией на Микашевицким заводе «Гранит». У Гомеле осудили керовников мясокомбинату и милициантов за буйные крадежи продукции с предприемства. Выдадена брошюра «Открытие моей Америки» або «Навошта белорусам США». За ситуацией на вытворшем объединении «Гранит» будет пильно сочить Международная организация працы. Про это свободе сегодня поведомил старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Становище на «Граните» лежит у Женеве, адлюстровывая огульную проблему правов профсоюза у Беларуси. Однако питание про порушение у Беларуси правов профсоюза так и не было разглежено у Женеве на посаджении Комитету Международной организации працы. Тему протягивает Владимир Глот.
Официально адреагаваць на ситуацію у Беларусі і ще у шэрагу країн, які трапілі у довгі, это 49 країн, і короткі, 25 країн, списи порушальников правов профсоюзов, повинен був комітет по нормах і стандартах МАП. Однак у першиню з 1926 году його посіджання не відбулося. Працадавцы шэрагу країнаў демонстративно покинули залю, розповідає спадар Ярошук.
Формально не был узгоден спис. Практика такая, что этот лист узгодняется за все это помеж двумя боками. Это працадавцы и працовные, это бок профсоюзы. Это такая практика, коли існує и долгий спис, и короткий спис, она уже довольно долго існує. Беларусь здесь в последние годы трапляла у короткий спис, как краина, где наибольше злостно и систематично порушаются правы працовных. Тут першиню с 26 года отбылся сбой у контрольном механизме.
Однак ситуацію у Білорусі обмірковували і під час агульної дискусії, і на зустрічах керівництва МАП з Олександром Ярошуком, і з офіційної білоруської делегації, яку очолювала міністр праці і соціальної оборони Мар'яна Щоткіна. Вищі чиновники МАП обіцяли, що не покинуть поза свою увагу ситуацію і непосередньо на границі, і во всій Білорусі, отзначає спадар Ярошук.
Ми домовились, які наступні кроки будуть ажитявляться. Я не готовий у будь-який момент бути тут, але у даному випадку виключно все залежить від доброї волі і жадання нашого уряду, тому що ніхто з них, звісно, сам по собі сюди не може приїхати, коли не буде однослового прошення. Вони так чи інакше центральним місцем будуть мати ситуацію на границі, тому що вона зараз як у фокусі адлюструвала усю складаність ненормальної ситуації з правами профсоюзу в Україні.
Поводина працедавців на сьогоднішньому форумі у Женеві некоторые експерти тлумачать тим, що у шерегу країн у росте безпрацов'я. І у такої ситуації профсоюзи не повинні реагувати надто востро. Але гэты працэс не тычыцца Беларусі, лічыць эканаміст Лев Марголін.
У нас прафсаюзы і ў любыя часы не звярталі вялікай увагі на правы працоўных. Забаронай правоў працоўных займаюцца толькі незалежныя прафсаюзы. Але, на жаль, яны ў нас недастаткова моцныя. І я б сказаў, што яны маюць большую ці меншую вагу толькі у тых галінах, дзе высокая кваліфікацыя працоўных, дзе ёсць, ну, большая, скажам так, салідарнасць з іх боку. Гэта значыць кропкава на асобных прадпрыемствах. І там яны рабілі, робяць і будуць, напэўна, рабіць тое, што могуць. Ну, а што датычыцца міжнароднай сітуацыі, то мне здаецца, што, ну, на самой справе Беларусь застаецца ў спісах парушальнікаў. Гэта значыць, што тыя санкцыі, якія былі прыменены некалькі гадоў таму, яны таксама захоўваюцца.
Лічыць эканаміст Лео Марголін. У 2007 годзе за парушэнні правіл прафсаюзу Еўразвяз прыпыніў для Беларусі рэжым гандлёвых прэферэнцыяў. Гэта павысіла на 3% экспартная мыта для беларускіх тавараў.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
А сёння ў эфіры вы пачуеце інтэрв'ю Алены Ціхановіч з укладальніцай кнігі «Дарога на Курапаты» Ганнай Соус. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Чэмпіянат Еўропы па футболі, які пры канцы мінулага тыдня пачаўся ў Польшы і Украіне, ўжо адзначыўся сенсацыйнымі вынікамі некаторых матчаў, а таксама сур'ёзнымі жарсцямі па-за стадыёнамі. На гэтым тле Беларусь, которая ўжо год запар застаецца старонняй назіральніцай за тым, што адбываецца на галоўных кантынентальных спаборніцтвах. З працягам тэмы Ігар Карней.
Беларуская зборная чарговым разам праваліла план на выхад з адборачнай групы, таму гульцы назіраюцца футбольнымі баталіямі чэмпіянату Еўропы праз тэлевізар. Каманды, якую хочацца падтрымаць, няма, і прысутнасць на стадыёнах Польшы да Украіны заўзятараў з Беларусі досыць сціплая. Пераважна гэта неарганізаваныя кубкі аматараў, якім удалося самастойна набыць не самыя дарагія квіткі на групавыя сустрэчы. Бальшыняр скіроўваецца ў адмысловыя фан-зоны, дзе на вялізных экранах футбол транслюецца ў жывым эфіры абсалютна бясплатна. Прыкладам, на кіеўскім крашчаціку адначасна глядзець спорт нумар адзін могуць блізу 100 тысяч чалавек. Як кажа корэспандэнт газеты «Камерсант Украіна» Юрый Панченко, у часе сустрэчы паміж гаспадарамі і Швецыяй дакладна чакаецца аншлях.
Перекрылі час крашчаціка, адпадала залежнасці на прыезжай часткі, яна гражана, там фан-зона. Гэта нармальная практыка, такое і ў другіх гарадах, каторыя прымаюць яры, пачалі в Польшы.
Асобныя беларускія каментатары, якія асвятляюць матчы, седзячы пры маніторах у офісе Белтэлерадыёкампаніі, падрабязна расказваюць пра шматлікія праблемы, з якімі сутыкнуліся арганізатары Евро-2012. Нібыта матч адкрыццё 8 чэрвеня быў пад пагрозай з-за таго, што ўлады Польшы не даплацілі польскім будаўнікам за ўзвядзенне стадыёну ў Варшаве больш за 2 мільёны еўра. Праўда, на вуліцу абяцаных 6 тысяч працоўных ніхто так і не вывеў. Чуваць крытыка на адрас украінскіх уладаў, якія не перашкодзілі ўсплёску коштаў на гатэлі, што перакрыла паток турыстаў. Як кажа Юрый Панченко, сітуацыя вакол Евро-2012 сапраўды неадназначная, але не смяротная.
Суб'ектыўна і звязана з расійскімі скандалами, тому, што в Україну опасно ездіць, на мой взгляд, такі не соответствують действительності. Ну, є об'єктивна з точки зору структури. Так це прийнято в наших странах, все ділалось в последні моменти, території вокруг Олімпійського стадіону завершили благоустройство тільки вчора. Началось, там ще дократили. Сьогодні приймають перший матч. До самого ленточки шла якась робота.
Присутність зборної Білорусі на континентальних споборництвах поки навіть не обмірковується. Тидень тому головний тренер національної команди Георгій Кондратєв увогуле заявив, що Білорусь ніколи не була футбольною країною. Тому, коли є жадання нічого добитися, то треба футбол розвивати. Адзін з самых вядомых беларускіх футбалістаў Юры Пудышаў лічыць, што ягоны сябра гаварыў на эмоцыях, а на сёлетнім чэмпіянаце беларусы глядзеліся б не горш за некаторыя каманды-удзельніцы.
Беларусь была футбольная страна і астанецца яе. Ну, грекі і палякі, я іх смотрел, ну, наш намного паінтереснее бы сыгралі. У нас серединка хорошая в главе с Кульчем. Все думают, что беларусские слабенькие, а на самом деле бы, как датчане, взяли бы, воспользовались.
А вот для некоторых заўзятараў чэмпіянат Европы скончился так толком и не пачаўшыся. Пасля буйной перамогі ў Познані зборнай Расіі над Чэхіяй некалькі дзясяткаў расійскіх фанатаў спачатку абклалі расійскімі выкрыкамі цёмнаскурага футбаліста чэшскай каманды Тэадора Гебрэсіласі, а пасля збілі 12 мясцовых сцюардаў. Некалькі чалавек неўзабаве былі затрыманыя. Суд пакараў іх штрафамі ў эквіваленце 500 еўра. Цягам 2 гадоў ім забаронена наведваць масавыя мерапрыемствы на тэрыторыі Польшы. Пасля вывучэння фота і відэаматэрыялаў УЕФА распачала дысцыплінарную справу ў адносінах да расійскага футбольнага звязу ў сувязі з паводзінамі заўзятараў з Расіі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Выдадзеная брашура «Адкрыццё маёй Амерыкі» або «Навошта беларусам ЗША». Пра гэта пасля абвесткі.
Чаму беларусы не гавораць па-беларуску нават дома? Хто ўсё ж гаворыць па-беларуску ў Беларусі? Наколькі мова з'яўляецца складнікам нацыянальнай ідэнтычнасці? Ці могуць быць у людзей дзве родныя мовы? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філозаф Валентына Кудовіч, сацыёлаг Алексей Ластоўскі і культуролаг Юлія Чарняўская.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Выйшла ў свет брашура «Адкрыццё маёй Амерыкі» або «Навошта беларусам ЗША». Яе аўтарка Любоў Ладыкоўская, генеральны дырэктар Цэнтру міжкультурнага дыялогу, загадчыца сектару Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі. Чаму ж, на думку вучонага, могуць павучыцца беларусы ў амерыканцаў? Падрабязнасці ў Александры Дынько.
У невялікай кніжачцы на 80 старонак Любоў Уладыкоўская паспрабавала апісаць феномен амерыканскай нацыі, асвятліць беларуска-амерыканскія стасункі, адказаць на пытанні, што беларусы думаюць пра ЗША і чаму могуць навучыцца ў амерыканцаў. Любоў Уладыкоўская.
Перш за ўсё, гэта, канешне, ідэя аб'яднанай нацыі, ідэя яднання, ідэя салідарнасці. Яна грунтуецца на тым прыкладзе аб'яднання, які нам дае амерыканская нацыя ў пэўныя гістарычныя этапы свайго станаўлення.
Аўтарка падкрэслівае, што адзін з асноўных прынцыпаў амерыканскай ідэнтычнасці – павага да асобы, развіццё ініцыятыўнасці, прадпрымальнасці, творчых здольнасцяў чалавека.
Не выпадкова я прысвяціла брашуру часоваму павернаму ў справах Злучаных Штатах Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь, вельмі шаноўнаму спадару Майклу Скэндану, таму што ён падтрымаў вам не асобу, ён падтрымаў вам не беларускі патрыятызм.
Спадарня Ладыкоўская лічыць, што і беларусы зрабілі свой унёсак у развіццё амерыканскай культуры праз беларускую эміграцыю, нацыянальныя постаці, узроўню Тадэуша Касцюшкі, Барыса Кіта. Але сёння Беларусь можа даць свету іншы досвід.
Мы тут можам даць толькі вопыт, можа быць, не вельмі добрых урокаў, што бывае з нацыяй, калі яна губляе сваю нацыянальную каштоўнасць, што бывае з нацыяй, калі яна недастаткова развівае сваю нацыянальную ідэнтычнасць, што бывае нацыя, калі яна не рэалізуе ідэалы свабоды.
Саму аўтарку ў ЗША найбольш уразілі людзі.
Мяне ўразіла адкрытасць, гасціннасць, жаданне зразумець, жаданне спазнаць нашу культуру. Усё-такі, як бы мы не гаварылі, што беларусы гэта вельмі адкрытая, гасцінная, талерантная нацыя, пачынае сумнявацца, ці ўсё мы зрабілі на гэтым шляху пасля таго, як наведалі Злучаныя Штаты Амерыкі.
«Адкрыццё маёй Амерыкі» выйшла накладам 300 асобнікаў у менскім выдавецтве «ТСЭЙ».
Яшчэ раз нагадаю, аўтарка кнігі Любоў Уладыкоўская, генеральны дырэктар Цэнтру міжкультурнага дыялогу, загадчыца сектару Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоду ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. Сёння Мілана Качышвілі, выпускніца 2012 году, чытае прыпавесць «Маленькая чырвоная кветачка».
Василь Быков «Маленькая червоная кветочка». Ён вельмі любіў народ, і народ вельмі любіў яго. Асабліва з таго часу, як успыхнула народнае паўстанне, ён песціў, рыхтаваў, камандаваў паўстанцамі, здабываў першыя перамогі. Паўстанне было нелёгкае, перамогі чаргаваліся з паразамі, але народ верыў яму і ішоў за ім. Ён і праўда не шкадаваў ні часу, ні сілы, ні працы свайго глыбокага уму дзеля святой справы перамогі народнага паўстання. Спярша іх было мала, а сіла злыдняў было ў 10 разоў болей. Толькі ягоная воля і фантастычная ўпэўненасць далі моцы паўстанцам не загінуць дарэшты. Паўстанцы вытрымалі ўсё: паразу пад сценамі крэпасці, пераслед, катаванасць у вязніцах, кару смерцю, палон, эміграцыю. Ён не скарыўся, ён заўсёды казаў: «Будзе воля, будзе перамога! Загляне сонца ў наша ваконца!» І заклікаў змагацца, не шкадуючы нікога. Ні людзей, ні жыцця, ні жонак, ні саміх сябе. Ён не шкадаваў сябе і нават жонку з дзецьмі, якіх закатавалі ў палоне. Але народ спазнаў жахлівую паразу. Бальчыню паўстанцаў перабілі, рэшту ўзялі ў палон. Палонных закатавалі ў кайданы і адправілі ў камянялом'я. Жанчынаў, прыгажунь, што мылі яму ногі, перадалі ў турэцкія гарэмы. Простыя людзі мерлі з голаду і ад хваробаў. Вясной у краіне пачалася эпідэмія чумы. Пераможцы казалі людзям, што ўсё тое – вынік злачынства іхняга куміра, і што ён авантурыст і антыхрыст. Інакш бы ён не паклаў столькі народу за тое, што нельга здабыць. Пераможцаў перамагчы немагчыма. Цяпер за ягоныя авантуры павінен заплаціць народ, і кошт тае платы будзе аграмадны. Народ баяўся і верыў пераможцам, нельга не верыць. З цягам часу людзі ўзненавідзелі свайго нядаўняга правадыра і дзівіліся, як маглі слухацца яго. Казалі, што некаторыя з тых, што калісь прысягалі яму, раскапалі ўначы ягоную магілу і выкінулі з яе ягонае цела. Тое цела, разадраўшы на часткі, валачылі па бруку згаладнелыя сабакі. Толькі праз шмат гадоў, па вясне, як зазелянела трава, хтось паклаў на месца колішняй яго магілы маленькую чырвоную кветачку. Яна там доўга ляжала, не вянучы.
Мілана Качышвілі чытала прыпавесць Васіля Быкава «Маленькая чырвоная кветачка». Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Расіі ператрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. На думку прадстаўнікоў дэмсілу, Пуцін пераймае досвід Лукашэнкі. Палітвязня Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Інтэрнэт-супольнасць збірае грошы на дапамогу бацьку Малчанова, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін. Алена Каваленко дамагаецца медычнага абследавання мужа ў калоніі. Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзу так і не было разгледжанае ў Жэневе на пасяджэнні камітэту міжнароднай арганізацыі працы, але там заявілі, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». У Гомелі асудзілі кіраўнікоў мясакамбінату і міліцыянтаў за буйныя крадзяжы прадукцыі з прадпрыемства. Выдадзеная брашура «Адкрыццё маёй Амерыкі» або «Навошта беларусам ЗША».